Ngiyanibingelela ke bazalwane nonke egameni elihle lenkosi uJesu. Amen bazalwane.
Amen.
Kumnandi ukuhlanganyela ezweni likaNkulunkulu njengabantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje ke siqhubeka nentshumayelo zethu evangelini likaMark njengoba nazi ezibizwa ngokuthi inkosi eyisikhonzi ohambweni the king on the move. Amen bazalwane. Ngiyathanda ukufaka isikhonzi ngoba uJesu uziveza njengesikhonzi evangelini likaMark. Amen bazalwane. Siyezwana. Soke namhlanje sizobheka lamazwi esiqeda kwafundelwa udade wethu Bongi uMark Chapter 2 verse 1 kuya ku 12 isihloko sentshumayelo sithi inkosi eyisikhonzi ekukhonzeni. Amen bazalwane. Isizathu senza ngisho lokho uJesu evangelini lika Mark isahluko sika 10 verse 45 ongenye yeyindawo eyindaweni ezu 14 evangelini lika Mark la uJesu esebenzisa khona le title yokuyibiza ngendodana yomuntu. Amen bazalwane. Kumark 45 Mark 10 verse 45 esebenzisa eyibiza ngaleyo title yokuthi uyindodana yomuntu. Usho lamazwi uthi ngokuba nayo indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Iyezwakala leyo nto. UJesu uthi mina Jesu njengendodana yomuntu, sizokubona lokhu ukuthi kuchaza ukuthini eBhayibhelini namhlanje ukuba uJesu ayibize ngendodana yomuntu. Uthi ngehla ezulwini ngathabatha isimo sokuba ngumuntu not ukuthi ngizokhonzwa kodwa ukuba ngizokhonza. Kanjani na? Ngokuba anikele impilo yakhe ibe yisihlengo sabantu abaningi ngoba abantu badinga ukukhonzwa kanjalo yinkosi uJesu. Isidingo esikhulu sami nawe ukuthethelelwa izono. Asidingi ukuphiliswa eyifweni. Asidingi ukuprovidelwa uNkulunkulu ingcebo. Asidingi ukukhishwa ebuphofwini. Sidinga ukuthethelelwa izono. Ngoba zonke lezi zinto ifocus yethu even njengabantwana bakaNkulunkulu egcina ikuzo yangena ngenxa yesono. Unobangela wenhlungu nenhlupheko yonke umuntu aphila phansi kwayo kungenxa yokuba kwangena isono emhlabeni. Ningizwa kahle bazalwane? Kubalulekile ukuthi lento ikucacele ngoba uzophela amandla endleleni. Maningi amavangeli ashunyelwa lapha phandle zimpisi zikutshela ukuthi uNkulunkulu wehla ezulwini wafa esiphambanweni ukuba isono esifana nami nawe singaguli, sicebe, singahlupheki. Ukuphoxa ivangeli lokho. Niyangizwa bazalwane? UJesu wehla ezulwini wazoxazulula inkinga ebingekho enye indlela yokuba ixazululwe ngayo. Yokuba isoni esifana nami nawe esahlukaniswe noNkulunkulu ngenxa yezono sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu ongcwele ngokukholwa uJesu. Lapha ke uthi weza ukuzokwenza le nkonzo ngokunikela ukuphila kwakhe kube yisihlelo. Athi umhlabeleli hlengiwe limnandi lelizwi, hlengiwe ngegazi lemvana, ngihlengiwe ngomusa nothando ngenziwe ngaba umntwa. Nizwa kahle le nto bazalwane. Amen. So ke ingakho ngithanda ukuthi uJesu la evangelini likaMark ngimbize ngenkosi eyisikhonzi ekukhonzeni. The seven king at your service. Amen. Sijwayele ukulalela into eyiningi, amazwi amaningi, ukukhuluma kugcina kungasekho emqoka kangako kuba ingqondo yethu si-engage umuntu uma ekhuluma. Amen bazalwane. Le nto engiyishilo inkulu kakhulu, provided you understand ukuthi ungubani uJesu, ukuthi azoba isikhonzi sokukhonza wena. That is big. Amen bazalwane. Eminyakeni ke embalwa edlule, omunye umshumayeli ongungcwethi ekushumayeleni emsakazweni ogama lakhe lingu-Walter A. Meyer waxoxa indaba umlando ngesipho amavisitor asinikeza enye yamakhosi lakwelase-Afrika. Bayithengela inkosi isibuko esikhulu esifakwe kwi-frame enhle kakhulu. Basiletha enkosini njengesipho. Inkosi ke yavela lapho esibukweni imangele kakhulu. Uma ibona umuntu ovela esibukweni yayisikhomenta ngokuthi waze wamumbi lo muntu ovela esibukweni. Uma iqhubeka icabanga ibona ukuthi hayi bo imina lo ovela lapho esibukweni emveni kwaleyo comment, yacasuka kakhulu inkosi yagcwala ulaka, yathatha isibuko yasiphahlaza edwaleni. Amen bazalwane. Inengwa ukuthi isibuko sikhombisa ukuthi imbi kanjani inkosi, esikhundleni sokuba ifune ukuthi ingalungiseka kanjani yalwa nesibuko. Izwi ke likaNkulunkulu lithi, mhlobo wami encwadini kaJakobe, izwi likaNkulunkulu linjengesibuko. Amen bazalwane, semphefumulo yethu njengoba silibheka manje siyazibuka kulo, sizozibuka kulo, ungalwike nezwi likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Baningi abantu sebeneminyaka bekhonza uNkulunkulu impilo yabo ayiguquki ngoba baxabana nezwi esikhundleni sokuba asebenzisane nezwi. Amen bazalwane. Isibuko leso masithu nohlakahla uhamba ngezwi hlakahla, ungalwi nesibuko ukuze ube muhle. Isibuko masithu awumile kahle uzama ukuyisetha, uyayibona leyo nto, ume kahle, ungalwi nesibuko. Isibuko sisiza wena. I'm sure njengoba sila sonke sidlule esibukweni. Amen bazalwane, ukuyibona ukuthi ngizobe ngemukelekile yini kubantu uma ngivela kubona nginje. Kuyezwakala, kukhona izinto mhlawumbe oye wayiphawula ukuthi hhayi ayilungile, laba abayiphahlekayo babona ukuthi hayi udaka lihlezi kahle ngapha, balilungisa kahle, uyayibona leyo nto, ney'nwele bayichiniza kahle ukuze abone ukuthi uma ngithi ngibukeka kanjani. Uyayibona leyo nto. So siyayenza le nto, asixabani nesibuko, kodwa uma sekuze ezwini likaNkulunkulu sibe nenkinga bazalwane. Okay, so ke sizobheka izwi likaNkulunkulu ngenhliziyo evulekile yokuqonda ukuthi liyizwi likaNkulunkulu. Silungise la izwi likaNkulunkulu lithi asilungise khona ukuphila kwethu ukuze kube kuhle phakathi kwethu nenkosi uJesu. Amen bazalwane. Kubuyele kule ndaba-ke kaMark chapter 2 verse 1 to 12, le ndaba yokuphiliswa kwalo muntu ofe uhlangothi isifundisa izinto ezimbili engifuna ukuba ngizibeke kunina abazalwane kafishane. Eyokuqala into esiyifunda kule ndaba ile yokuthi mina nawe sidinga ukuxolelwa ngaphezu kokuphiliswa. Amen bazalwane. Uma kungukuthi ubuthakathaka emzimbeni awuzuyizwa kahle lento, ngizocela ukuthi ungavali indlebe uyivule uzo understand ukuthi why ngisho kanjalo futhi akusho mina iBhayibheli uJesu osho lento ngesenzo asenzayo kule ndaba. Amen bazalwane. Kulandela ke uJesu eqeda ukuphilisa lapha esahlukweni sika 1 evesini ka 43 kuya ku 45 uphilisa umuntu onochoko. Masemphilisile uthi uJesu akangatsheli muntu akahambe ayoyibonakalisa kubapriest. Amen bazalwane. Akhulumeke lo atshela abantu ngokuthi kwenzekene empilweni yakhe ngoba kwaba almost impossible ukuthi angakwazi ukukhuluma kubantu ngoba uma uphethwe uchoko kwakudingeka ukuthi umemezele uthi kubantu ngingcolile ukuze bangasondeli kuwe bathole uchoko nalo. Amen bazalwane. So ke iBhayibheli lithi emveni kwalokho uJesu waphoqeka ngenxa yokungalaleli kwalowo philiso ochokweni ukuthi aphume edolobheni laseCapernaum aphumele ngaphandle. IBhayibheli lithi-ke noma kwakunjalo abantu abaningi beza kuye. Amen bazalwane. Bazomlalela ekhuluma uJesu ngaphandle kwethawni yaseCapernaum. Ukuthola lapha evesini ka-43 lokho kuya ku-45. Sorry bazalwane. Mark 2 verse 1 no 2 uJesu ubuyele eCapernaum futhi. IBhayibheli lithi ke kwezwakala ukuthi uJesu usendlini noma usemzini othile. Amen bazalwane. Okungenzeka ukuthi kwaku umuzi kamkhwekazi kaPetro ayekade ephilise kuwo. Umkhwekazi kaPetro wayephethwe ngumkhuhlane. Makabonge uJesu. Lithi iBhayibheli kwaba ukuthi kuzwakale beza abantu bagcwala kule ndlu baze bagcwala nangaphandle kwendlu. Umbuzo ofika yilo ukuthi badonswa yini laba bantu. Intshumayelo kaJesu esibonile kuthiwa wayeshumayela ngale ndlela yokuthi iy'xuku zathi asikaze sizwe umuntu oshumayela ngegunya njengoJesu. Noma zidonswa isimangaliso sokuphilisa kukaJesu okwamangalisa abantu bathi asikaze sibone into enje. Makabonge uJesu. Nevertheless iy'xuku zeza zahlangana. Umbuzo ke ukuthi yini le uJesu esitshela ukuthi wayenza ngesikhathi iy'xuku ziyiningi na zihlangana kulo muzi. IBhayibheli lithi washumayela izwi likaNkulunkulu kubo. Amen bazalwane. Verse 2, wase kubuthana abaningi akwabe kusabakho ndawo nangasemnyango wakhuluma izwi kubo. Amen bazalwane. Waye uJesu ashumayele izwi ey'xukwini ezihlangene ngey'dingo ezahlukene na? Yingoba already uJesu ubesesitshelile ukuthi wehla ezulwini ukuba azoshumayela izwi. Uyakhumbula encwadini kaMark 1 verse 38 lapho ethi khona asimuvele kwidolobha elilandelayo ukuze nalapho ngishumayele izwi ngokuba yilokho engimzele. Amen bazalwane. So-ke washumayela izwi, sesinakho ukuqonda ukuthi intshumayelo kaJesu yayiqukutheni ngoba lapho esehlukweni sika 1 verse 14 ka 15 uMathewu sesisamalayizela ukuthi wathini uJesu, wayethini uJesu ey'xukwini ngesikhathi eshumayela na? Lalela ukuthi iBhayibheli lithini, Mark 1 verse 14 ka 15. Emva kokuboshwa kukaJohane uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Wathi isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu usondele, phendukani nikholwe ivangeli. Izwakala kahle lento? Pendukani nikholwe ivangeli. Why umuntu kufanele aphenduke na? Ingoba abantu baphila empilweni yokubuswa umqondo okuyiphilela bona ezonweni okungazi ukuthi uNkulunkulu abekho. Makabonge uJesu. Umuntu uphila ngaphansi ngemvelo kokuhlubuka uNkulunkulu, kokungafuni umthetho kaNkulunkulu, kokufuna ukuyimisela wakhe umthetho, aphile ngendlela ethandwa nguye. Sivunwa-ke nayo imithetho yamazwe asiphethe. Ngoba uhlezi lapha nelungelo. Yes, kusho umthetho wase-South Africa. You got rights. Yabona abantu base besho njalo baze bayiqhenye. Amen, bazalwane. Bekhuluma ngani? Ngama-rights. NakuNkulunkulu namhlanje abantu ba-challenge uNkulunkulu ukuthi kuyi-rights kabani? Yabo. Ukuphila ngendlela engiyithandayo. Amen, bazalwane. Kuyezwa ka? Right or no right, this is God. He's not answerable kuma politicians. He's not answerable kwi constitution yase South Africa. Makabonga uJesu. Ama politicians are accountable kuyena. Abso evini lakhe kumi. Uma yethu uNkulunkulu lokho kuyisono. It doesn't matter ukuthi United Nations ithini. Amen. Uma yethu uNkulunkulu lokho kuyisono, it doesn't matter ukuthi kuviewa njenge-right yakho yini. Amen, bazalwane. Isono kuNkulunkulu isono. You like it or you don't, isono isono. Makabonga uJesu. So ke uJesu uma eqala ukuphenduka, ukushumayela, uthi abantu mabaphenduke. Inkosi yombuso kaNkulunkulu seyifikile ukuzomisa umbuso kaNkulunkulu. I-entry kwi-kingdom kaNkulunkulu iqala ngokurepenta. Amen, bazalwane. Niyangisho? Iqala ngokuphenduka ezonweni, ukusonta kuthi ayisijoyini. Bathi abanye abazalwane ngapha entsuze bathi sikhathazwa la mavangeli athi woza nezono zakho zinjalo. Siyakusho nathi lokho, kodwa ke bese beyimosha lana ngokuthi hayi uqhubeke nje unjalo, uNkulunkulu uyakuthanda. Yabona le nto izwakala kahle, kuyezwakala. Yiza nje ungqathu unjalo kuJesu, uqhubeke nokuba ungqathu spiritually ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Akunjalo bazalwane. IBhayibheli lithi mina nawe sidinga ukuphenduka, shy turn around. Amen, bazalwane. Uhlukane nezono, ulandele umsindisi. Iyezwakala leyo nto. Uma ukade lifika ivangeli ubhekele udla izono ubhukuda kuzo, ivangeli lithi umbuso kaNkulunkulu sewufikile. Phenduka ukholwe ivangeli. Amen, bazalwane. So ke ile ntshumayelo uJesu ayishumayele, ile ntshumayelo eshunyayelwe ngabapostoli, abafundi bakaJesu bashumayela ukuphenduka. Ile ntshumayelo esizayishumayela azabuya uJesu. Makabonge uJesu, ngoba kungayo kuphela la bantu bekwazi ukungena khona embusweni kaNkulunkulu. Akekho umuntu ozobona umbuso kaNkulunkulu engaphendukile. Ngesikhathi esikhula kwakuneyoni ngasekhaya ezayihlabelela iculo elithi uphenduka maphenduka, ngeke ulibone ungaphenduka. Sisho ingaphendukile, ayibhekele ezonweni, zibhukude ezonweni. Amen, bazalwane. Zicula uze ukuthi le nto iyona yona lento abayiculayo. Manje inkinga ukuthi abayiqondi bona abaculi ukuthi bathini. Phenduka, ngeke ulibone izulu ungazange uphenduke. Makabonge uJesu. So ngesikhathi kuJesu eshumayela la ivesini lika 3 kuya ku 4 kuMark 2, uJesu Kristu yashumayela amen bazalwane iBhayibheli lithi amadoda amane ayezimisele ukuthi umhlobo wabo aphulukiswe uJesu eze ethele umhlobo wabo ngohlanga emlethe kuJesu uma efika lapha endlini kugcwele igceke ayikho indawo yokungena akukho nokungena indlela yokungena eminyango kugcwele ngaphakathi bagibela ngaphezu kwendlu baqaqa iroof makabonga uJesu amaroofu ke angalesi sikhathi ayengafani nawo namhlanje kwakuba amaroofu ayakhiwe ngemgoqo yemithi uyabona kuphanjaniswa imithi kufakwe nodoti kuphanjaniswa imithi kanjalo so ke bagibela phezu kwendlu bavula kuyezwakala abazalwane bavula baze bathola ikhala esanele sokuthi bakwazi ukwehlisa umbhede womhlobo wabo bawehlisele la uJesu ayemikhona efundisa makabonga uJesu so ke iBhayibheli lithi ngesikhathi benza lento uJesu wabuka lamadoda wabona ukukholwa kwalamadoda wenza into engacabangekiyo angithi alethe umhlobo wabo ukuba azokwenziwa njani uJesu aphiliswe uverse 5 futhi uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi ulindele ukuthatha uJesu sukuma uhambe akasho leyo nto uJesu ndodana unjani thethelela izolo ulele ohlakeni umuntu ulethela ukuba zophiliswa isifo sokufa uhlangothi amen bazalwane uJesu uyambheka lamadoda amlethile uyabona ukuthi ayakholwa ngempela lamadoda ukuthi uJesu negunya lokuthi engakwazi ukwenza umehluko uJesu uthi kule ndoda ndodana izono zakho ithethelele amen I'm sure ngaleso sikhathi indoda lelo hlakeni disappointed ngaleso sikhathi abantu abasebenza umsebenzi omkhulu kangaka beqaqa uphahla lwendlu ukuba behlisele le ndoda ukuba uJesu ayiphilise uJesu uthi izono ithethelele wonke umuntu disappointed abafundi bakhe uma babekhona bakhona ngaleso sikhathi I'm sure they thought ukuthi he's losing it udinga ukusizwa ulahlekelwa amabhulls manje nakaboni ukuthi lo muntu ufuhla ngothi udinga ukuphiliswa why uJesu asho kanje is making a point sidinga ukuthethelelwa ngaphezulu kokuphiliswa amen isidingo sakho nesami ukuthethelelwa izono ubuyisane noNkulunkulu ongcwele ube nokuthula noNkulunkulu usahamba emhlabeni ungafiko ukufa uxabele wehlukene noNkulunkulu I'm sure siyonke sinokuvumelana ukuthi lamadoda ayengamlethile lo muntu ukuba azothethelelwa izono qha akamlethile ukuba azozwa imvuselela shunyezwa ivangeli athethelelwa izono qha akuyona iagenda yabo le nalo muntu futhi ayimthokozisi le nto ayizwayo uzwile ngoJesu ephilisa abantu with ease uze kaye nethemba lokuthi uJesu uzovele nje akhulumiswe aphile hayi lokuthi uthethelelwa izono makabonga uJesu bangamlethele lo muntu ukuba azokhuthazwa nje empilweni yokomoya uJesu bafuna uJesu ukuthi amphilise nansi into engifuna siqonde bazalwane with Jesus you always get more than what you bargain for ngoba uJesu uyakwazi yezwa la umfowethu Stuart wathi abantu abasethela uJesu agenda uyabafulathela abashiya uyena osethi agenda uJesu akumina nawe kuyezwakala abazalwane uyazi uJesu ukuthi isidingo sakho yini mina kungenzeka ukuthi ngimi lapha ngiphethwe yikolo noma whatever ngifisa ukuthi engathi uJesu engangiphilise uJesu utholakala ukuthi abiyona inhloso kaJesu leyo uJesu ufuna ukuthi impilo yami refinewe ilungisiswe and uJesu ubona ukuthi kunokwenzeka kanjono lokhu umthembu ephethwe yikolo ngiyangizwa bazalwane uzokwazi umthembu ukuthi angilalele ephethwe yiqolo impilo yakhe ikwazi ukuba yilento engafela ukuthi ibe yiyona ephethwe yiqolo amen bazalwane I'm sure sifuna ukuyizwa lento but you hear uzoyizwa ngoba iyizwi likaNkulunkulu and semqoka ukuthi siyiqonde bazalwane so kule ndaba sibona ukuthi uJesu uyazazi izono zalomliso ofuhlangothi amen bazalwane kuyezwakala and ukukhombisa lokhu ngokuthi athi izono zakhe ayixolele enye into esiyibonayo kule ndaba yileyo ukuthi uJesu eqinisweni isono usithatha njengento ekhuba yena personally niyangizwa bazalwane wayenisho njalo uma bengathi nje umuntu oseceleni kwakho umkhuze ngempama nje uyabona uyabona uthi usumshayile samangele bese ngiyesa mina ngithi ngisuke lapha ngizothi wena mshayi ngithi mina hayi ngiyakuxolela umshaywa uzocabanga ukuthi ngiphanjanelwe ingqondo ngoba kumina engishawe ngempama ngithi uyena oshawe ngempama umuntu okufanele axolele ubani umshaywa so kuma yethu uJesu kule ndoda izono zakho zithethelele it simply means ukuthi sona uNkulunkulu sithatha personally njengento ekhomithwa against yena personally wona kuNkulunkulu kuqala ngaphambi kokuthi uone kubantu amen bazalwane isono kuNkulunkulu engcwele ngaphambi kokuthi sibe isono kumuntu omonile amen bazalwane and lo nkulunkulu ke uyazazi izono zethu nezomshumayeli lo mphambi kwenu uyazazi nezakho zonke uyazazi zisobala kuye izono zabantu bonke emhlabeni uyazazi he's an omni sent god he's not only omnipotent he's omniscient wazi yonke into amen bazalwane sobe uJesu uthi lapha kuverse 5 isono kimi therefore I forgive you isono zakho zithethelelwe ngoba wonekini amen bazalwane angazi ukuthi yini yafika engqondweni yalo muntu owayefuhla ngothi ngesikhathi uJesu esho njalo angazi ukuthi uma ecabanga nezono zakhe isiphi isono asithatha wasixhumanisa noJesu ukuthi ayiqinisile ingoba ngenza ukuthi kodwa zonke izono ziyizono kuNkulunkulu makabonge uJesu uNkulunkulu uyithatha personally kungenzeka ucabanga ukuthi awudingi ukuthethelelwa uNkulunkulu uright but you do need ukuthi uthethelelwe uNkulunkulu wrong wonile kuNkulunkulu amen bazalwane ingakho uma sivuma izono asiyenzi nje lento njengomlolozelo uma sihlangana nesonto ekukhonzeni loNkulunkulu ongcwele sibona isidingo sokuthi sivume izono ndawonye ingoba siyaqonda ukuthi ngemicabango yethu siyona kuNkulunkulu ongcwele amen bazalwane and lezi zono esiyikhomitha ngengqondo hayi nangama-actions ethu ziyizono kuNkulunkulu ongcwele so ingakho ke ukuvuma izono ngeqiniso kufanele kume kanjena ngonile kuwe wena wedwa ngakwenza okubi emehlweni akho uNkulunkulu. Ile ndlela uDavid avuma ngayo izono zakhe kuNkulunkulu kumahubo 51 verse 4. Ngonile kuwe wedwa. Wayelale nomfazi womuntu, wambulala umfazi womuntu, wabulala nendoda yalomfazi. No, wabulala indoda yalomfazi, not umfazi walendoda. Amen bazalwane. Uma esekonfrontwa umprofethi uNathaniel ebona ububi bakhe ukhala kuNkulunkulu uthi Nkosi ngonile kuwe wena wedwa ngenza okungcolileyo emehlweni akho. I-confession ileyo nto uku-acknowledge uthathe i-ownership yokuthi wone uNkulunkulu ngesenzo sakhe esibi. Makabonga uJesu. Sebe uma uJesu ke esebheka ababhali usedilile nale ndaba yalamadoda amane alethe umhlobo wabo wathethelela izono usebheka kababhali. Amen bazalwane. Iy'nkuzimalanga ezazingabahumushi beBhayibheli zihlezi lapha yani ziyazindla. Amen bazalwane. UJesu wenza umsebenzi omuhle, abaholi bezenkolo bayaqhubeka ngawo. Lithi iBhayibheli wabona okwakusey'nhliziyweni zabo kuba babemsola ngokuthi uyahlambalaza uma yethu uthethelela izono zalo ofuhlangothi. Uverse 6 kuya ku 7, kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona bazindla ezinhliziyweni zabo ngokuthi lo ukhulumelani kanjena na, uyahlambalaza, ngubani ongathethelela izono kungena uNkulunkulu yedwa na. Inkuzimala ngiyakutshela wena uyayibona lapho I'm sure owaqhamuka nalento zamncoma ezinye inkuzimalanga zathi hayi uyazi uyayishaya itheology mhlobo wami. Ziyazindla iy'nkuzimalanga ihlezi phansi namajazi amakhulu banamanga yini ukuthi uNkulunkulu kuphela unokuthethelela izono? Ba-right, iqiniso lelo. Amen bazalwane. Akekho omunye umuntu ongathi izono zomuntu uyithethelelwe ngaphandle kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So-ke ukucabanga ngabo kukanjeni osiyazi lapha, siyazi ukuthi uNkulunkulu kuphela unokuthethelela izono, correct? Sobe uJesu uklema ukuthi uthethelela izono, lokho kusho ukuthi uzenza uNkulunkulu. Okay, correct. UNkulunkulu kuphela uthethelela izono, uJesu uthethelela izono, kusho ukuthi ngokwenza kwakhe kanjalo uklema ukuthi uNkulunkulu. Okay, i-conclusion yabo ke i-wrong, ngoba ba-draw i-conclusion yokuthi uma kuyiqiniso konke lokho kusho ukuthi uJesu uyahlambalaza. Akahlambalazi uJesu. Amen bazalwane. UJesu uNkulunkulu. Angithi? Yes. Jesus is so God. Akekho umuntu onguNkulunkulu ngaphezu kaJesu. Kuyezwakala bazalwane. UnguNkulunkulu ngqo. UNkulunkulu esimkhonzayo u-exister within ubuthathu bakhe, hayi ngaphandle kwakhe. UnguNkulunkulu ndodana, isiqu sesibili ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu. So kunguNkulunkulu. I-conclusion yabo ke i-wrong uma bethi uyahlambalaza. Ubani ohlambalazayo la? Ababhali. UJesu uNkulunkulu, yes, bona bathi akayena uNkulunkulu. Uma ethi uJesu nguNkulunkulu bathi uyahlambalaza. Ngokusho kwabo ukuthi uJesu kayena uNkulunkulu uyahlambalaza, uma ezisho ukuthi uNkulunkulu, yibona abahlambalazayo. Abayiboni kodwa leyo nto. Amen bazalwane. So kumbuzo wabo right, uNkulunkulu kuphela ubani onokuthethelela izono ngaphandle kaNkulunkulu na? But isiphetho sabo si wrong. akahlambalaza uJesu unguNkulunkulu unegunya lokuthethelela izono. Amen bazalwane, akekho omunye onikezelwe lolu gunya lokuthethelela izono ngaphandle kaJesu. Ubuthathu bukaNkulunkulu buqobe yena ukuthi abe yirepresentative kaNkulunkulu yobuNkulunkulu kuzodila nengxaki yesono. Wanikezwa amagunya onke uNkulunkulu Baba noNkulunkulu Mongcwele ukuthi abe yirepresentative yobuNkulunkulu bukaNkulunkulu kulo msebenzi. Makabonge uJesu. Sobe isemqoka lento, ma umntwana kaNkulunkulu ukholwa usindisiwe, yenza sho ukuthi i-understanding yakho maqondana nalo uNkulunkulu okuhlengile ezonweni zakho omkhonzayo i-correct. Ngoba uJesu mange yena uNkulunkulu akakwazi ukukuthethelela izono. uNkulunkulu kuphela othethelela izono, and igunya lokuthethelela izono linikezwe uJesu kuphela. Umele ukuthi abe uNkulunkulu ngendlela eclear engqondweni yomntwana kaNkulunkulu. Yezwakala bazalwane? Kumele ukuthi kucacele nje clear ngale kwe-doubt. Kwesinye isikhathi sikhuluma ngoNkulunkulu ngoJesu njengendodana kaNkulunkulu as if singofakazi bakaJehova. Uthi hayi uNkulunkulu uyindodana. UJesu ube uNkulunkulu ube indodana kaNkulunkulu ngesikhathi ezalwa. Niyangizwa bazalwane? Umehluko phakathi kukaNkulunkulu indodana nendodana kaNkulunkulu mkhulu. uNkulunkulu indodana obuqu besibili ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu. Uma kuthi umuntu uyindodana, uyindodana kabani? Kusuke kushiwo ukuthi ungumuntu ngokwesimo sikasibani bani. uNkulunkulu indodana onguNkulunkulu ngokwesimo sikaNkulunkulu ngqo. Indodana kaNkulunkulu uzelwe ngokwentando kaNkulunkulu ukuba zoba ngumuntu ngenhloso yokuba yofa esiphambanweni afele izono zezoni ukuze isono ngasinye sikholwa nguye sisindiswe singabhubhi. Makabonge uJesu. So kubalulekile ukuthi umqonde uJesu njengoNkulunkulu. Ngobumange yena uNkulunkulu akakwazi ukukuthethelela izono. Phuzu lesibili engifuna silibheke la esilithola kula mazwi kule ndaba yileyo, akusikona nje ukuthi sidinga ukuthethelela izono ngaphezu kokuphilisa, kodwa futhi yileyo ukuthi indodana yomuntu kuphela, indodana yomuntu kuphela enegunya noma enamandla okuxolela izono nokuphilisa. uJesu unamandla noma unegunya lokwenza lezi zinto eziwu-2. Amen bazalwane. Uyena odecidayo ukuthi ikuphi afuna ukwenza kuqala. Amen bazalwane. So ke uma sikhulekela umntwana kaNkulunkulu sicela ukuthi uNkulunkulu akuphilise, engakuphilisi ungaphela amandla, ngoba uNkulunkulu odecidayo ukuthi uyadinga yena ukuphiliswa noma cha. Asiyithandi ke le, ngoba iphambene ne-ego yethu yabona. uNkulunkulu fanele enze intando yami. Uma ngifuna ukuphiliswa manje fanele ngiphilise. uNkulunkulu is all wise. Uyazi ukuthi uma ekuphilisa manje yini ezokwenzeka kuwe. Uma ekugcina engakuphilisi manje uyazi ukuthi wenzani. Wena wazi. Makabonge uJesu. uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha inhlupheko ohlangabezana nazo endleleni ayisebenzise ngobungcweti bakhe ukurefine impilo yakho. Athi uDavid ukuba angizange ngahlupheka, ngabe angikwazanga ukumazi uNkulunkulu. Amen bazalwane. So kuJesu uprove izinto eziwu-2 ngaye la kuverse 8 kuya kuverse 12. Number 1, ubonakalisa ukuthi uyakwazi okusenhlizweni yomuntu. Lalela ukuthi uverse 8 uthini. uJesu ekwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjani phakathi kwabo, wathi kubo, nizindlelani ngalokhu ezinhliziyweni zenu. Uyazi ukuba siyaqonda ukuthi uJesu uyayibona inhliziyo. Ngaba asenze lobu bufarisi. Abazana banalomkhuhlane wokuzenzisa. Uma kwawakhohlwa ukuthi uNkulunkulu kahlehle eqinisweni ubona inhliziyo. Uma uqonda ukuthi uNkulunkulu ubona inhliziyo, asikho isidingo sokuthi uzame ukufihla something. Kuyezwakala? Phambi kaNkulunkulu ayikho into enginokuyifihla manje. Ngimoshe isikhathi sami uma ngithi ngizame ukufihla. So-ke njengomntwana kaNkulunkulu osindisiwe, lokho okubonwa abantu akube yilokho yikho. Amen bazalwane. Ngoba ukhonza uNkulunkulu obona inhliziyo. Ayikho into angayaziyo ngawe. Wazi nezinto ezinokukumangaza uma ubungatshela ukuwena kusathi uzokwenza ukuthi. Uyazazi already. Uyakuthanda umntwana wakhe. Amen bazalwane. He covered them ngegazi lakhe. Wena nje mngenza kube ngimi lapho phambi kwenu nje angisoze nje ngahleba mina. Angisoze ngahleba, uyazi uJesu kusasa ngizohleba. Uyabona? Amen. Ngikhuluma ngento esiyijwayela. Ukhona ongakwazi ukuhleba? Uma ungakwazi ukuhleba, ngicela uphakamise isandla, ngicela ungizwe. So siyayazi le nto, uyayibona? Siyishaya kahle nje futhi sibusise. Ukhuluma kabi ngabanye abantu. Uyabona ukungcola nje. Ukungcola lokho. Uma mhlawumbe ubucabanga ukuthi lento yokuvuma izono ayizwakali kahle, mina ngisindisiwe. Uyayibona lento yokuhleba ukuthi ingcole kanjani nje. Uhleba ukwinda uzoma phambi kwami. Mfundisi Mtembu. Kanti umhlebhula kabe. Wenakele umuntu mzalwane. And uJesu uthi ngize ukuzokhonza. Ngokunikela impilo yami, ngikhonza abantu abonakalelwe impilo. Ngokunikela impilo yami ukuthi ibe sihle. Ngiyazi ukuthi leli gama lisihlengo lisho i-exchange. Kwi-position yokonakala kwakho phambi kaNkulunkulu kuma uJesu. Ngiyayizwa lento bazalwane. Uma uNkulunkulu ekubheka ubona bani? Khuluma. Ubona bani? uJesu. uJesu wama endaweni yakho. uNkulunkulu wehlisela ulaka lwakhe against isono. Ngoba ngaleso sikhathi uJesu enikwa iposition yakho eyobethelwa esiphambanweni. Wayembetha ukungcola konke kwethu. Iyezwakala leyo nto. Walenda esiphambanweni. Impilo yakhe yaba i-redemption. I like that. I'm redeemed. Hayi ukuthi angibonanga Sathane. I-problem ukuthi ngihlengiwe. Lo mhlengileyo ukhokha inhlawulo eyanele kulo engibonileyo. Amen bazalwane. Akayikhokhelanga uSathane. Wayikhokhela uNkulunkulu. Ngoba ngibone uNkulunkulu. uNkulunkulu engibonileyo wakuthathela kuye ukuthi akukhokhele. Ivameni leyo nto bazalwane. Amen. So iBhayibheli lithi uJesu wezwe emoyeni. Kwangaba mnandi emoyeni wenkosi uJesu. Imili yashumayela la labaholi bezenkolo bahlezi lapho phambili bayazindla phakathi kwabo. uJesu uyababuza ukuthi nizindlelani kanje. Amen bazalwane. Emveni kokuba sebabuzile, sebakonfrontile ngombuzo, wayesebanikeza ithambo lokuthi baliququde nje. In a form of a question. Verse 9. Uthi-ke yikuphi? Uma nikhutshwa ukuthi ngithi izono ithethelelwe, yikuphi okulula ukuthi kofe uhlangothi uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na? That's brilliant. Obviously kulula ukuthi uthi umuntu uthethelelwe izono ngoba akubonakala. Awukwazi ukubona umuntu ayi lo uthethelelwe izono, lo ubona ngenkambo. Inkambo yakho ihlukile lo uthethelelwe izono lo, hayi ayathethelelwa izona inkamba angithi bazalwane uma sihlezi nje uyabona nje basiyibahle kanjena nje ungiqala ngaphi nje uthi angithethelele khona uPaul usho nje ngipholishe kabi ngisuke endlini amen bazalwane ayikho nje into ethi angithethelele inkambo eziveze lokho abantu bakhotiswa yilezi mpisi nje uma isigqoka ishudi impisi sikushumayela lapha wenza yonke into eshiwo impisi ngoba ibukeke ngazi ukuthi right kuyezwakala inkambo bazalwayo kuyezwakala ingakho umuntu omfundisi wakho ofuna umazi niyangizwa ingaphathwa abantu bala kwi-YouTube uzozuzozwa emveni kwa 2 years ukuthi ucommit i-adultery iyangizwa bazelwa kanti uma sihlangana kanje uzokwazi nje umthembu uganiwe oh unkosikazi wakhe lo ma usho umbona umthembu ephambanisa iy'nyawo lapha yanota kanti kunje yabona leyo usheshe uphephe usheshe ubalele kuyezwakala ungahlali uma uzombonela ukuthi umuntu impisi kuyezwakala baleka ungaze ungene umoya wokuba impisi akhona amabandla aphilayo aholwa abefundisi abaphilayo abesaba uNkulunkulu kuyezwakala abangakhonele nje lapho ukuthi babuluthe imali yabo niluteka kalula ninjalo nje uzokuthi umuntu unikele nangempesheni yakhe enikelele impisi yonke impesheni uyithathe impisi ithi ilethe lapho uNkulunkulu uzokudabulisa oba uzaphi umhlangano njalo nje uhlulwa yini wena ukuthi uNkulunkulu akudabulishele direct angikwazi nokubuza lo mbuza ngazi ukuthi ziniluta ngani iy'mpisi lezi ninikele ngazi ukuthi nje akusekho ikusasa okay asidluleni nabo amen so kulule ukuthi uthi umuntu izono zakhe ethethelelwe ngoba kubonakale but ukuphilisa umuntu is vision amen bazalwane so-ke uJesu uyaqhubeka-ke ukuqinisa izwi lakhe uJesu uphilisa logulayo amen uverse 11 uthi uJesu waphendukela kofe uhlangothi wathi kuye vuka uthabathe uhlaka lwakho uye endlini yakho clean niyayibona leyanto akukho mafutha akukho manzi akukho msindo just get up take your bed and go home that's authority without sweat without anything without commotion just sheer authority thatha uhlaka lakho I love that imagine uma wawulapho nje I'm sure ixuku zama zifuna ukubona ukuthi yini ezokwenzeka makabonga uJesu uverse 12 ixuku uthi wayesevuka libhayibheli wayesevuka wathathwa masinyane uhlaka lwakhe uyenza masinyane le nto waphuma phambi kwabo bonke baze bamangala bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi asizange sibone okunje kululako ukuthi sigcine siphambanise ukudumisa kwalezi ixuku sidumisa uNkulunkulu ngenxa yemangaliso nokuphenduka angininiyakhumbula intshumayelo kaJesu bibiza abantu ukuthi benze njani baphenduke bakholwe ivangeli asiyiboni leyo nto la ixukwini ziyamangala ixuku azikaze ziyibone into enje kodwa sikaboni noyedwa ephenduka amen bazalwane so umkhuba walezi ixuku ukuthi zimangaliswe umsebenzi wamandla uJesu awenzayo nokushumayela kwakhe ngegunya okuyinto evusela abaholi bezenkolo umona omkhulu ngoba ixuku njalo uJesu mayefundisa zithi hey asikaze simuze umuntu ofundisa kanje uyazi ufundisa njengomuntu onamandla akafani nababhali nowanda bagcina bembethele can you imagine umfundisi invite speaker siyafika lapha ispeaker siyashumela abazalwane waze wasibusisa lo mfundisi umthole phi umfundisi asikaze simuze umuntu oshumayela kanjeni yazi ningayenzi lo nto isimo esilukhuni kabi leso ixuku lezi ziyinkinga kabi I don't think amasinagoga athole i-attendance ekahle emntwini kokufika kaJesu ngoba abantu balandela uJesu lapha and abawuvala umlomo batshela bonke abantu asikaze simuze umuntu oshumayela kanje amen bazalwane so uJesu wenza lesi simangaliso for one reason and one reason only ukuze abekhaphe amazwi akhe aprove kubantu aprove kumina nawe ukuthi yena unegunya lokuthethelela izono makabonga uJesu uyena yedwa onikezwe amandla emhlabeni ukuba thethelela izono lalela ukuthi uthini evesini lika 10 ku 11 ngekho ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono wathi kofe uhlangothi ngithi kuwe vuka uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho amen bazalwane lo uhlangothi couldn't help it but ukulalela izwi lomntana lo okhulumayo ilo encwadini kaGenesis elithi iBhayibheli wathi ngezwi makube khona umhlaba owomileyo ngezwi amanzi awahlukane awasemhlabeni akhanda ulwandle asemkhathini akhanda isibhakabhaka ngezwi wathi abe khona iy'nkanyiso zasemini nasebusuku ngezwi uJohane utiye yonke le nto uJohane 1:1 yenziwa nguye uye lokhuluma nalesigulu yini esinokuyenza is to obey akukho sigulo akukho sifo esikwazi ukuma phambi kwezwi lomdala wasukuma masinyane wahamba but ke ngifuna sikubone lapha la evesini lika 10 uJesu sibiza ngendodana yomuntu amen bazalwane enye indawo la uJesu ebizwa khona ngendodana yomuntu enegunya noma enamandla incwadi kaDaniel chapter 7 incwadi kaDaniel 7 verse 13 sishola amazwi afunde kanje kuya 14 uthi uDaniel ngabona embonweni ebusuku bheka kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu yafika kumdala wezinsuku yasondezwa phambi kwakhe verse 14 yanikwa ukubusa nobukhosi nombuso ukuze bonke nayibona leyo nto bazalwane abantu nezizwe nezilimi bayikhonze ukuze sorry bayikhonze ukubusa kwayo kungukubusa okuphakade okungayikudlula nombuso wayo yiwo ongayikuchithwa abantu bonke bamiselwe ukukhonza uJesu izizwe zonke zimiselwe ukukhonza indodana yomuntu kuyezwakala abazalwane mhlawumbe ngenze ukuthi okay ngiyayibona leyo nto ukuthi ubizwa ngendodana yomuntu enamandla negunya enombuso ongayakuchithwa abantu bonke bamishela ukuthi bakhonze yona kukuphi la kukhulunywa khona ngenyonga nokuthethelelwa kwezono nawo Isaiah 33 verse 22 kuya 24 uthi izintambo zakho ziyaxega azinakusiqinisa isiqu sensika yabo azinakumeneka useyi khona iyakwabelwa impango enkulu ephangiweyo nanti kizwe ngifuna ulipick up la nezinyonga ziyakuthatha impango abakhe khona abayukusho ukuthi ngiyakula abantu abahlala khona bayakuthethelelwa ububi babo. That's forgiveness. Inyonga zizoparticipate abanezono bazothethelela ububi babo. Isaiah 35 verse 4 kuya 6 uthi yishoni kwabanenhliziyo eyesabayo ukuthi qinani ningesabi bhekani uNkulunkulu wenu uyeza ngokuphindisela impindiselo ivela kuNkulunkulu nguye oza ukusindisa. Yezwakala leyo nto bazalwane. So ke akumangazi ukuthi uJesu wenza lesimangaliso la usindisa umuntu owunyonga. Amen bazalwane. Ngesikhathi uJesu esindisa umuntu owunyonga emthethelela izono zakhe kulindeleke ukuba abantu bathi uNkulunkulu usefikile ukuzosisindisa. Ngoba iTestament elidala lithi uma esefikile izinyonga, amen bazalwane, ziyakuvuka. Lalela ukuthi Isaiah 35 verse 15 khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa zivuleke nezindlebe zezithulu khona unyonga luyakutshekula. Amen bazalwane, njengendluzela kazi. So kulindele ukuthi abantu uma bebona uJesu ephilisa umuntu owunyonga emthethelela izono bathi usefikile uNkulunkulu ukuzosisindisa. But they're not doing that. Makabonga uJesu. Kulindele ukuthi baqonde ukuthi uJesu yena onikwe igunya namandla ukuba athethelele abantu izono. But akwenzeki lokho uma bebekholwa ngempela laba bantu abagcwele ngisho ngaphandle bebezoqaqa irufu njengalamadoda amane. Bafuna ukungena bacela uJesu ukuthi abathethelele izono. Amen bazalwane. Kungenzeka ukuthi uhlezi lapha uyiqondi le nto yokuthi udinga kangakanani ukuthethelelwa uJesu izono. Amen bazalwane. Isidingo sakhe sikhulu ukuthi uthethelelwe izono uJesu. Semvala, ngiyathanda ukubuza lo mbuzo. Ngithina sikholwayo siyakholwa ngempela ukuthi isidingo sabantu esikhulu ukuthethelelwa kwezono nokuthi uJesu kuphela onikezwe igunya lokuthethelela izono. Ngoba uma impendulo kuyes, of which I hope ukuthi uyes, then umbuzo olandela lapho yini le oyenzayo kubangani bakho owazi ukuthi abathethelelwa izono. Wenza ntoni ukuba bakwazi ukuthola ukuthethelelwa izono? Angisho ukuthi inhloso kaMark le yokuthi sifunde kulamadoda amane ukuthi simele ukwenza konke esinokukwenza ukuletha abantu kuJesu. Asimele ukuyithwesa umthwalo wokusindisa abantu, asikwazi ukusindisa abantu, asinamandla okusindisa abantu, uJesu osindisayo. Umsebenzi wethu ukwenza lento eyenziwa yilamadoda amane. Ayengakwazi ukuthi azomsindisa kanjani umngani wabo. Amletha kuJesu. Avumelanga lutho ukuthi ibavimbe ekutheni lo mngani wabo afinyelele kuJesu ukuze akwazi ukuphiliswa. Amen bazalwane. Wenzani ke njengomzalwane to make sure ukuthi abantu ubaletha kuJesu. Amen bazalwane. Nizwa kahle lento. Umsebenzi wami nawe ukuletha abantu kuJesu one by one. ukuze bathethelelwe izono ngoba uyena yedwa othethelela izono. Bonke abantu bayadinga ukuthethelelwa izono. Amen bazalwane. Kumsebenzi wakho, kumsebenzi wami ukuletha abantu kuJesu ukuze bathole ukuthethelelwa izono uJesu. Ngavumela ukwesaba, ngavumela isindrome yokuthi abantu bazothini ikuvimbe ekutheni uletha abantu kuJesu. Ngoba isidingo sabantu bonke esikhulu ukuthethelelwa izono. Amen bazalwane. Ngimphambi kwenu ngoba ngathethelelwa, ngiyathethelelwa every day. Amen bazalwane. Yaqala indaba ekuqaleni ngiphenduka ngakholwa ivangeli. Ngathethelelwa izono zami, umthwalo wezono wasala. Kwasala ubugebengu, kwasala ama-drugs, kwasala ubundindwa. Ngakholwa uJesu. Amen bazalwane. Nanamanje uyangithethelela umsindisi wami. Njalo uma ngibheka izwi lakhe engikhumbuza ukuthi lapha angihambanga kahle, athi umhlabeleli mabala onke Nkosi yami ayawungcolisa umoya wami, ngihlanze kuwo namhlanje ungenze ngibe ngcwele. Amen bazalwane. Iculo lami lemihla ngemihla le, kodwa yaqala indaba yami 1980 la ngathola khona umusa. Amen bazalwane. Uyadinga ukuthethelela and munye umthetheleli inkosi uJesu ekukhonzeni. He's here to serve you ngokuthi ukuthethelela izono. Baba ungcwele siyabonga izwi lakhe elihle nelingakhulumi njengamazwi esiwazwayo emnyango. Licacile, liklie lokudla komphefumulo wethu liyaselapha ngaphakathi. Nkulunkulu wethu omuhle, lisigcwalisa ngenjabulo nangethemba elingapheliyo ukwazi ukuthi Nkulunkulu wethu ongcwele wehla ezulwini weze emhlabeni ukuba uzosikhonza ngokunikela impilo yakho ukuba ibe isihlengo sabaningi. Siyabonga Nkosi ukuhlengwa nguwe. Siyabonga nangalabo bahlengayo namhlanje. Siyakhulela Nkulunkulu wethu omuhle ukuthi uqhubeke wenze umsebenzi wokuhlenga onokwenziwa nguwe kuphela, even naphakathi kwethu. Kungabi khona noyedwa Nkosi ongeze ukuhlenga ngegazi lemvalo, athethelelwe izono, abe nokuthula na. Siyabonga Nkulunkulu wethu ongcwele, sikunikeza udumo lonke. Siyakhulela uqhubeke ukukhuluma empilweni zethu ngezwi lakho esilibhekile namhlanje, ulambule kangcono usize ukuphila kwethu, wondle imiphefumulo yethu ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Amen.